Targalt ja teraselt Paide masinatehas. Ringmikrofon.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Eetris on Ringmikrofon ja oleme siit ja puhkuselt välja kutsunud Tiit Reinbergi. Tere, Tiit!
Tere!
Sinul on selle aasta suured mured juba selja taga ja naudid jaanide lähenemist.
Naudin.
Et täna on ka Ringmikrofoni selle hooaja viimane saade, aga ega meil väga palju selliseid pingelisi teemasid praegu käsile võtta ei ole. Räägime, noh, ma ei tea, kas headest asjadest. See, et Paides üle pika ja korter maja ehitatakse, vähemalt on leitud põhjus, miks seda ehitada, ja siis sündmus see ju väike linna jaoks on, kuigi see on väga naljakas, et linna jaoks on ühe maja ehitamine sündmus. Millal viimane korter maja ehitati, see on päris ammu ikka?
No kui sa mõtled, et nullist korter maja, siis...
Seda ei ole ehitatud isegi vist mitte selle vabariigi ajal.
Ütleme, sina selles raadios ei ole saanud kunagi seda rääkida.
Jah, et, jah, seda küll.
et see on väga suur uudis.
Et jäi need
tõest... raadio on praegu juba.
26 saab juba sellisel,
no
jah?
No näed, 26. Et selles ma arvan viimati, et kui hakatakse ühte korter elama, ütleme, fundamenti valama nii-öelda või nurgakivi paneme, selles ei kirjutada ajaleht võitlev sõna. Et ega ka Järvateate pole saanud sellest kirjutada.
Olid ilmselt viimased majad, ootakas see Pärna tänava.
Pärna tänava maja, mis nüüd jäi nõukude lõpus, ta jäi seisma ja siis ta seisis palju aastaid.
Ehitati lõpuni.
Pärast tehti lihtsalt lõpuni, aga karp oli valmis täpselt samamoodi ka tööstuse tänaval üks maja. Et lõpus, nõukude lõpus jäi nii-öelda ehitusmaterjal otsa, aga karbid said püsti. Aga see, et me räägime, et me ehitaks päris korter maja, siis jah, Paide linnas jälle seda nüüd toimunud laias lastus kuskil 30 aastat.
No seda korda on ka see ikkagi sellise sihtotstarbeline korter maja, mitte see, et kinnisvara puum on jõudnud nii kaugele, et Paides tasub hakata ehitama uusi ooneid massiliselt.
Jah, et see on nelja korteriga korter maja ja hakkab ta Paides asuma Mündi ja Aasa tänava nurgal, aga tõesti seda ei teenud üks kinnisvarafirma, kes pakuks need korterid, lükkaks korterid varsti turule, vaid seda teeb aktsiaselts hooldekande teenused, ehitab selle ja see on siis vaimse erivajadustega inimestele. Et Eesti riik on võtnud selle suuna, et vaimse erivajaduske inimesi ei hoita enam, noh, see on otsa mõttes kuskil kombinaadis. Nagu nad siin nõudajast on olnud, et need inimesed, kes ikkagi ei pea kuskil nii-öelda trellide taga olema, nad saavad igapäevase toimetamisega ise hakkama, et siis tuuage nad normaalsesse elukeskkonda oma normaalsesse kodulinna. Et ma arvan, see on nendele inimestele ikkagi väga tähtis, et kes praegu siin Paides on ennem elanud ja ühel hetkel on nad siis tõesti sellest hoolt ja abi natuke rohkem vajanud, et siis sind ei sõidutatakse kuskile teise Eesti otsa ja sisult lõigatakse nagu kõik juured ja tutvused ja kõik läbi, et nad saavad ikkagi nüüd nagu oma kodulinna tagasi tulla, et see on minu mõelest väga inimlik ja normaalne käitumine.
Siin tuleb muidugi üks eelmise korra teema üles ja väga valusel moel. Me arvan, me muutume nüüd väga ettevaatlikuks ja ei julge keegi midagi öelda. Nimelt selle bussiralli järel, mis siin Paide kesklinnas toimus, kus siis üks inimene tõepoolest oli võtnud oma mikrobussi koos haagisega ja otsusas politseist ära sõita ja selline suurem trall käis ja rahvas elas ka erinevalt kaasa, seepärast, et noh, see oli niivõrd naljakas, kuidas moodi siis sellise kohmaka masinavärgiga eest ära kihutatakse, keegi väga suurde ohtu ka ei sattunud ja pigem patsutati nagu õlal, et vahva pullimees, et vaatakus lahe selli ütles, et tahtis sirkus teha ja tegigi sirkus kõigile, aga kui võttis ühendust minuga tema vennapoeg, ja ütles, et aga tead, et ma tahaksin rääkida sellest, et seal on taust ja
olen nüüd ettevaatlik isikuandmete
isikuandmetega, jah, ja, aga ütlen nii, et me ei ole nimetanud ühtegi nime praegu sel hetkel ja me ei ole kordagi nimetanud ka, kellest täpselt jutt käib ja ma võin öelda ka, et siin taga ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt selle sugulase väide, et tegemist on ikkagi psühilise häirega, mis inimesel avaldub, mis on perekonnale palju probleeme valmistanud ja arutasime, rääkisime ligi pool tundi vist seal telefoni otsas, et mis oleks nagu normaalne lahendus ja seda normaalset lahendust tegelikult ongi väga raske leida, siin oli Facebookis ka veel avalik sõnasõda siis tema ja ühe teise inimese vahel, kes ütles, et minu jaoks vahet ei ole, kui minu perele muutub ohtlikuks, et üks inimene ühel hetkel ei ole päris see, mis ta teisel hetkel on, eks ole, et mina võitlen kõigi vahenditega ja sellise tulemuseni nagu sealt tuleb, teiselt poolt palutakse mõistmist ja see, kellel palutakse mõistmist, ütleb veel korra, et ma jään enne sulle kindlaks, kui see on mu perekonnal ohtlik, noh, täpselt niimoodi nagu karu mõmm on ju ka metsas, selge hea tahtlik loom, inimest reegline ei ründa, aga kui talle tundub, et sina oled tema poegadele ohtlik ja sa sellest olukorrast ise nagu välja tulla ei oska, siis sellisel juhul saavad Eesti ajalehed vinge esigane loo, natukese ajapärast, mis no, sul endale
kui me nüüd vaatame Järvama liiklus ja kes siin nagu siis ütleme selles liikluse krimikroonikas siis nagu toonijad, siis enamasti on need küll ikkagi sellised 20-ndates noormehed oma võimsate BMW-de ja ma ei tea, mis autodega veel, et nemad ohustavad meid liikluses kõige rohkem, noh, järgmine grupp on inimesed, kellel kuidagi pähe ei jõua see kampaania, mida Kuku Raadio eile Paides tegi, et kui jood, siis joo, pole hullu midagi, pühad tulemus võib natuke võtta ka, aga autorooli siis küll ei roni, et see seltskond, kellele noh, räägi sellest nagu aru ei saa, et minu mõttes on nagu ühiskonna muutumise tase, et ja mulle nagu meeldib see, et ma, no minu mõttes on sugust paar aastat enne seda olnud, et kõigepealt me teadsime, et Nõukogude Liidus ei olegi haigeid inimesi, et meil ei olnud kuskil rataste, noh, kaldteid, ega mitte midagi, invaveedseid, mitte midagi, noh, Nõukogude Liidus meil ei olnud neid inimesi sisult. Mis see tähendas seda, et me surusime need inimesed samamoodi kuskile tuppa või hooldekodusse kinni ja ühiskond ütles sisulest, et aga surge sinna ära ja ongi kõik väga julm ja räige. Täpselt sama asi meil oli ju lastekodudega vanasti, et need olid samas muumoodi suured, sellised kompleksid, mõni aasta tagasi ehitati Paides lastekodu laiale tänavale, noh, minu mõttes on nagu ainu õige tee, kuhu suunas minna, et need on ikkagi meie inimesed ja me kõik peame mõtlema alati selle peale, et täna mina seda teenust ei vaja, aga ma küll ei julge ka saa kuidagi öelda, aga sina Matti täpselt samamoodi, et meie võibolla vajame seda teenust mingi hetk, seda ei tea mitte keegi, mitte kunagi.
Ajakirjandustöö on ajusid vaevav, nii et ei ole ime, kui meest kumbki siis ühel päeval ka bussiroolis on.
Inimestega juhtub nii füüsilisi kui ka vaimseid, kuidas siis öelda, õnnetusi, haigusi, siin ei ole mitte midagi teha nagu ja minu mõttes ühiskond ei tohiks neid siis kõrvale heita.
Ei, see on täiesti selge ja selles suhtes ma ütleksin küll, et nüüd me läheme see laia ühiskonna teemade, mis ei ole kindlasti saanud Järvama teema, aga paljud asjade mõistmine ja näiteks see sama depressiooni arusaamine, mis asi see tegelikult inimest on, mis on ka tohutult keeruline teema, seepärast, et depressiooni seisundis inimene ei ole ka kahtlemata normaalne, reeglina ei ole ta ohtlik väga palju teistele, aga endale päris kindlasti, nii et noh, loomulikult me liigume edasi ja loomulikult need asjad muutuvad, aga see dilemma, seda peaks arutama kindlasti mingi spetsialistide ringis, seda on Eesti meedias ka üritatud teha, aga ega see kuskile välja ei jõua, et kõige hullem lugu ongi see, et inimese, kui ta muutub ühiskonnal ohtlikuks, kas siis omal tahtes sõltumata, tema nagu kinni pidamine või kinni hoidmine on selles mõttes keeruline, et ühiskond on muutunud hoolivamaks. Nii kummaline kui see ole. Just nimelt sellepärast, et ühiskond on muutunud hoolivamaks, sest kunagi oli selge, hullu koht on hullumajas ja päti koht on vanglas, ongi kogu lugu. Et, aga see asi jätab lahti siit otsi.
Ma saan su sellest, kuhu sa tahad vihjata, eks ole, et see kuidagi võib...
Ega mul ei ole muule vihjata, kui see probleem on suur tegelikult.
Aga ma arvan, et see palju suurem probleem on tegelikult see sellest sinu teises lause pooles, et mina kui üks Paide linna kodanik tunnen ju ka oma turvalisuse pärast muret ja mõtlen, et noh, mis halba minuga võib juhtuda, et keegi mulle võib siin linnas teha halba. Siis noh, ma ikka kõige rohkem kardan ikka seda teist poolt, mis sa mainsid, seda kuritegevuse poole pealt, et ma arvan, et minule, mulle kuidagi kurja või ebameeldivust vähemalt saavad teha ikkagi need inimesed, kes rohkem võib-olla seda vangla vahet käivad ja nad võivad mul mingi asja ära varastada või või kui ma õhtel liigun tänava peal võib-olla mulle ka peksa anda, siis noh, see tegelikult, ma paides see oht ka nüüd väga suur ei ole, aga eks ta ikka ole olemas, et ma ennemini neid vaimse erivajadusega inimesi nii palju nagu ei kardaks.
No jah, siin muidugi need piirid ägustuvad kõik nii selle vaimse erivajaduse kui kuritegevuse või muu vahel, näiteks selle koha peal, kus sul on ju suhteliselt üks kõik, kas sulle või sulle lähedasele lööb narkootikumides sõge pätt noa selga või sõidab ontlik rooli joodik surnuks. Suurt vahet ju ei ole.
Võib-olla siin võib-olla inimeste tegelikult rahustuseks öelda, et iga siis selle, noh, ma ei oska neid termine kõigelt öelda, kui ütleme siis tõesti need vaimse erivajadusega sellised inimesed, siis see skaala on ja tegelikult ikkagi väga lai. Et on sellised inimesed, kes ei tule, ütleme, siukse paljude jaoks väga tavalise tööga 8 tundi päevas, see käib neile üle jõu. Aga nad saavad väga heast ikkagi aru ühiskonna reeglitest, kuhu tohib minna, mida tohib teha, et see ei tähenda, et nad käiks nagu nüüd kuidagi vaenulikult mööda rinna ringi ja võiks kohe kuskile kaklusesse sattuda või lihtsalt midagi ebakõlbelist linnaruumis nagu toime panna. Et see spektra on väga laia ikkagi need inimesed, kes siia tuuaks, et neid ju ennem arstid vaatavad nad kõik üle ja et noh, tehakse kindlaks, et nemad on võimelise, et oma ette hakkama saama.
Ja kui me räägime sellest majas, kus kohast juht tegelikult läks hoopis teistele teemadele, et see on täiesti arusaadav ja teema, mille mina teen sisse seoses selle bussiga, no võt, seda ei saa nagu jätta sisse, Toomas, seda ei saa jätta nagu sinna koha peale lihtsalt seisma, et üks hull tuuritas, et see probleem, kus inimene vajab ajutiselt, mis tema vajab, tema ei tea sel hetkel, mis ta vajab, aga kõik ümberringi teavad, et ajutiselt vajab kontrolli ja järelvalvet, et see on tegelikult Eestis väidetavalt üsna lahendamata.
Aga see ongi selle ühiskonna probleem, et kui me neid inimesi üldse ei näe, siis me ka ei saagi aru, et kas ta vajaks abi või mitte. Kui see kokkupuude inimestega on olemas, et siis ongi see, et võib-olla juba naaber, kes iganes linna vahel näeb, et oskab ära innata võib-olla juba mingil määral ja pöörduda kellegi poole.
No pöörduti inimene ka selle inimese puhul pöörduti, see ei olnud liikluks, see olid igasugud muud asjad. Seal oli
eks see siis näitas, et järelikult praegu ikkagi tuleb siis kivi visata arvatavasti vastavata mingite ametkondade kapsaeda, et sellisel puhul, kui need signaalid tulevad, et siis loomulikult ei saa suhtuda nii, et eks siis vaatame, eks siis ükskord arutame ja võib-olla see probleem isenesest kaob ära, et ei, siis tulebki sekkuda, nii nagu seadused ette näevad.
Aga mis ma roolijoodikusele vihjasin, siis Kuku Raadio väga õnnelik olla selle üle, et neil on olnud niisugune ebaõnne, et Eesti populaarse meeleelatavast raadiomees Allan Roosileht ei tööta Kuku Raadios, sest muidu tuleks sinna selle bussi kõrvale panna silt, et Allan Roosilehe klubi. aga mul on raadiomehes muidugi, mul on siiralt kahju, see on hästi suur õnnetus, kui inimest niisugune asi tabab ja eks on muidugi õppe kohteks ole nüüd, et endale see asi kaela tõmmati, aga vaata, kuna inimene, kellega me ei ole isiklikult, oleme suhelnud vist küll kuskil, aga mitte, noh, see tuttavad, aga ikkagi, vaat nii lähedasest valdkonnast, siis mind pani see Allan Roosilehe asi tegelikult hästi palju nagu mõtlema ka selle üle, et kas see kriminaal märk küljes ja see kriminaalkaristus ja ka see pogris istumine ja et kas see on ikkagi vajalik, et me ju teame, et Allan Roosileht on ju väga soliidne inimene, 59-aastane, üks kord ligi 60 eluaasta jooksul nüüd vääratas, ta ei ole peaaegu mitte midagi valesti teinud, ma ei tea, kas ta vales koos üle tee on läinud või mis on juhtunud, aga nüüd ja nüüd siis nii hull pauk ja siis hakkasin mõtlesin teistpidi, et aga tema seisund väidetavalt oli niisugune, et kõikide elud olid ümberringi ohus. Nii et siin tulebki niisugune asi, et inimene kuidagi teeb endale sellise kahekäigulise mati, et kriminaaliks saada. Et ta ei tee otsese kriminaaltegu, ta viib ennast seisundisse, kus ta enam ei saa aru, et ta teeb selle kriminaalse teo. Ja pean tunnistama, et see oli minu jaoks praegu esimese korda, kus ma hakkasin mõistma, et jah, see kriminaal joob pügal, see olukord, see on vajalik. Ma saan aru, et see võib-olla ei olnud vajalik aastal 1980 selle liiklustiheduse juures, aga kaasaegse liiklustiheduse juures on see ikkagi niivõrd ohtlik.
Sa ütlesid, et sa nagu tunned kaasa.
Ma tunnen inimlikult kaasa. Ma saan aru, et see hea südamlik ja tore inimene on praegu toodult õnnetu. Mõdugi, ma saan aru.
Ütlen nüüd hästi julmalt, ma ei tunne kaasa. Et ma suudaks võib-olla kaasa tunda inimesele, keda pühapäeva hommikul on kõik puhumisreid ja see toimub, ma ei tea, 10 või 11, keegi kuskil sõidab autoga ja tõesti eelmine õhtu oli pidu, see inimene tundis ennast, noh, hommikul täiesti okei ole, ta oli täiesti kindel, et ta kain, aga pärast puhus no mingi väikse promilli välja.
No,
ja siis, kui sa satud veel kuskil paganama televisiooni ja lehtedesse, no tõesti on inimesest võib-olla nagu kahju, või öelda küll, et noh, olid loll. Et noh, eks siis kontrollinud ennast või nii ja naa, aga noh, kõik asjad. Aga mina siin aru, et see inimene jäi autoroolis vahel sisust keset päeva. Ja see probill ei olnud selline, et ma käisin nagu lõunat söömas, võtsin õlle, no hirmus palav ilm oli, võtsin teise õlle veel. No, olen suur, no
küsimus oli ikkagi sõidustiilis, kui...
Ütleme otse välja, see inimene oli jumala juue täis.
Ilmselt
sõna otseses mõttes. Muidu sa sinna krim, sinna alla ei lähe. Esiteks üldse, ma ei saa inimesest aru, kes on keset päeva üldse jumala juua täis. Et ma saan aru, minnakse reede või laupäeva õhtal välja sõpradele küll.
Saad aru, meelelahutaja peab õhtuti olema kaine ja pidu vedamas.
See ei ole normaalne arva, ma ikkagi, kui inimesed on keset päeva juua täis. Keset päeva võiks midagi normaalsemat teha. Ja siis sa nagu tõesti lähed liiklusesse veel, et jah, ta ei ole ju ennem vahele jäänud minu teada, no, ma ei pea ka mingit statistikat, kui palju need meelelahutajad kuskil politsikroonikust on läbi käinud, aga
ta
mõnes mõttes on raske kukkuda, uskuda, et inimene joob ennast no, tõesti täiesti täis ja ta saab aru, et on täiesti täis ja siis ta läheb autoga sõitma ja see tõesti on nagu esimene kord. Et võib-olla seda piiri peal käimist on siis ikkagi natukene rohkem olnud ja sul tekibki mingi enesekindlus, et aga noh, autosid on ju liikluses palju, politseinike on vähe, tuled põlevad autol, kiirust ei ületa, no kes meid maha võtab? Et kas see põhjus ei või hoopis kuskil seal?
Tiit, sa teed väga ohtliku propaganda, mina pole küll julgenud kunagi niimoodi mõelda, et kes mind ikka maha võtab.
Ma ei tee propaganda, ma arvan samamoodi, võib-olla minna kuskil pankaröövima, võib-olla ka ei jäägi kuidagi vahele, kes ei tähenda, meil läheks minna pankaröövima. Et loomulikult ma ei kutsu kedagi üles, see purjus peaga sõitma kaugel sellest, aga ega ma väga kaasa ka ei tunne sellistel inimestel, kes tõesti keset päev on täiesti juua täis ja kes võetaksegi maha selle pärast, et tema liikluses on juba ohtlik kaas, liiklet saavad juba aru, et ta teeb midagi väga-väga valesti. Et me ei räägi sellest, et keegi on joonud ära tõesti pudeli õlut ja suurele mehele see midagi tee.
Ja, eks, ja see on õige, et see kriminaliseerimine on omal kohal. Iljaaegu kuskil ajakirjas ilmus endise Kati Murutari, nüüd kannab ta keerulist nime Kati Saara
tema, Asma. Tema, ma võin nüüd faktiga eksida, aga kas tema ei ükskord vahele, kui tema obust purjus peaga juhtis. Ma võin neksida selles faktis.
Ma ei tea, autoroolis on ta jäänud kaks korda väga korraliku promilliga. Noh, ikkagi nii, et mõni mees oleks, nii nagu Toots ütles, surnud selle koguse peale. Ja mulle meeldis selle asja ilus väljund, et nüüd ta siis, tal on üle 400 tunni ühiskondliku tööd teha, kuna talle see vangitreilid ei meeldinud, siis pakuti talle selline variant ja kuskil surnuajal teeb oma tööd, teades tema sellist sisemist loomingulisust, ma arvan, seal sünnib mõni raamat, seepärast, et ta on ennast nüüd kõiki nende haudade asukatega ennast nagu väga tuttavaks teinud, need lood selgeks õppinud ja asjal selline tore väljund, nii et kui Allan Roosi lehtab samamoodi ühiskonnaga õnnelikult ära leppida, siis tal oleks väga, väga ilus kuskil üks 400 tundi luuda välgutada inimestega suhelda ja siis oleks väga tore.
Saatsu roonina ma olin eelmine nädala aega jalamees, sest auto oleks katki. Ma ei kujutanud ette, et see nii raske on.
See jalgratas on või?
Selle oli ka kumb tüüdi, et käisin üldse jala ja bussiga ja vahepeal liikusin isegi taksakoja otsa ja et see Järvamaal on päris keeruline, kui sul autot istumise all ei ole, et ma arvan, see võiks olla küll alati esimene karistus nendel autojuhtel. Ma ise nägin, et lihtsalt kui sul nädal aega autot ei ole ja kui sul töö ja selline asi kõik väga liikuv on, siis see on üli keeruline ja raske, see on tõesti üks väga suur karistus, ma arvan, me võiks rohkem ka rakendada seda ikkagi, et autojuhid teaks, et kui sa sellise asjaga vahele jääd, mõnegi inimese jaoks ütleme, kui on see trahv 1000 eurot, 2000 eurot, mis iganes, see ei pane väga mõtlema. Ma arvan see, et kui sa ikkagi tead, et sa oled võibolla seal pool aastat, vähemalt võibolla aasta, võibolla kaks jalamees, siis see tähendab seda, et sinu väljatulekud suurenevad, sissetulekud vähenevad ja sellel on üks hea, väga hea oma aspekt ka, mida nädalaga ma veel tundsin, ega siis ülekaal teeb meie rahvastikule ka muretama jagu, et ka minul õnnestus vist kuskil kilo alla võtta nädalaga.
Kui ma näen, et see on sportlikus vormis.
No näed, üks nädal kõigest.
Tuli ära kohe.
Nii et igati kasulik, et luad ära kohe sellisele, ma arvan, selle tasuks nagu pikka jutt olla.
Muidugi võtame tagasi, võrdleme, siis meil on alati võimalus võrrelda teise riigiga, mis ei olnud väga ammu, siis ütleme niimoodi, et ega mulle tundub küll, et praegu istutakse vintispeaga rooli palju kergekäelisemalt kui õndsal nõukogude ajal. Ja see, mida sina just äsja rääkisid, vaata siin ongi see võti. Kus ma seda tean, aga sellest, et on ka mul olnud mõni tuttav, kes ühel hetkel, noh, enam-vähem tead, et ega ta kaine peaga ei sõidagi. On läinud see väike napsu võtmine järjest igapäevasemaks ja enam nagu kaine peaga tegelikult inimene ei sõida ja siis nagu vaatad kõrvalt ja hämmastud, eks ole, et kuule, et no ma ei räägi täitsa pommis peaga, siis sellisel juhul peaks nagu sõbrad kindlasti reageerima ja keegi nagu olukorra lahendama, aga tead, et no, kogu aeg on ja nagu midagi ei juhtu. Pean ütlema küll, et kaks inimest olen ma praegu hetkel meelde, mõlema saatus oli üks ühe korra vahele loadera, teise korra vahele loadera ja meil olu muutus. Õpitakse küll. Aga mitte nii pikalt, vaid siin oli ikkagi see asja, et võetakse load ära, siis selgub, et saab nad ikkagi mõne aja pärast, suht lühikese aja pärast tagasi ja mingi trafikene makstakse ära ja trafimaksmine on alati see asja, et raha tuleb, raha läheb. Esimene pilgul väga hirmus olla pärast, kui see on kui te kokku kõrabit ära makstud, siis ei jää just mitte mingisugust jälge. Meie heaolu ühiskonnas ei ole ju kuskil sellist asja, et mul ei ole korteris ühtegi mööblitükki, sellepärast ma maksin trahvi või mul on midagi puudu. Meil on olema ühiskonnas, kus ei oska mitte midagi sõbrale kinkida, sest tead, et kui tal oleks seda eile vaja olnud, siis oleks eile juhtul ostnud selle endale. Et selles mõttes ma jõuan tagasi selle sama nõuka aja juurde, kus oli üks selline sakon, mille vastu ei saanud praktiliselt mitte keegi. Ma ei kujuta, et kas minister mingis olukorras oleks saanud olla, aga see sakon oli see, et 8 aastaks lähevad load ära. See ei ole mitte Gorbatšov, eks oli enne seda ju.
Tegelikult mina mäletan, et sellest nõukogude aja lõpust veel ühte sellist asja, et oli ju sõna otses mõttes häbi märgistamine.
Ja see oli see O-märk, oinamärk.
Oinamärk, et see tähendas, et kui see purjus peaga vahele,
vahetati see autonumber ära.
Sinu autonumber võeti ära ja sinna pandi number, kus oli O-täht ja see rahvasuus ristiti oinamärgiks vist, eks ole. Ja see oli ikkagi, ma tean, väga suur häbi asi, et kui kellegi seda juhtis, siis juhtus ikkagi, et noh, selle peale näidati näpuga ja noh, see oli, no, sa käisid ringi, sulle häbi märk oli küll.
No, nüüd ma tõstaks jälle kisa selle sallivusühiskonna vastu, see teema on paar korda nagu läbi käinud, aga sellel on totaalne blokk olnud kohe põhiväärtus.
Ei, no siin on jah need isikvärmega kaitsed. Mina vilistaks ausalt öelda selle peale, kui sina oled pannud liikluses teiste inimeste elud kõik kohtu, siis võt käidki see märk küljes aasta aega.
Kus juures seda ei põletada
küljes,
see oli aasta kaks, mis tuli selle märgiga sõitaks. Keegi põleta seda juhuse, aga tõepoolest sellise juhi puhul ilmselt on see lihtsalt pragmaatiline vajadus inimestel teada, ja et seal sõidab see juht, kes vähemalt ühe korra on pidanud täiesti mõistlikuks no meie see kriminaalse joobe tasand on ka selline, eks ole, jumala plämmis peaga rooli taha ronida.
Et tegelikult me oleme seda rääinud ka Eesti aja algul, kui noh, selle isikuandmete kaitsega ei olnud meie riik hulluks läinud, nagu ta on praegu läinud, ma julgen öelda, et siis oli selline asi, et nädala jooksul kõik inimesed, kes purjus peaga vahele jäid, et politsei saatis need nimed ajalehe toimetusse. Ja siis meie oma toimetuses arutasime ka, et kas avaldame või mitte. Suurem osa ajalehti neist avaldas ja meie siis, meil oli kohe koos oleks, avaldasime ka. Aga siis, mis me nägime seda hirmu kohta, et kellegil naaber, kellegil klassivend, kellegil, ma ei tea, sugulane, kes igas vahele jääb, et siis, kui tullakse no ajalehte, et no, tead, et ole ja tõmba üks nimi maha, eks ole. Ja me otsustasime koos lehe toimetuses, et ükstas kõik, mis on, nüüd need politsiast need nime meile tulevad, meie paneme need lehte ja mitte mingit vabandust, seal ei ole. Ja võtsime ühe punkti ka veel juurde, et kui peaks juhtuma, et mõni meie enda töötaja on, siis ta läheb lehte ja ta lahkub töölt. Et lehes töötada ei tohi seejärel enam. Ja ma mäletan seda aega, see kestis vist ka mingi aasta või paar ja see oli ikka, mõnes mõttes see oli ka meile väga raske. Seal käis ikka väga palju neid inimesi. Need, kes teadsid, et see oli kindlal päeval, ma ei tea, teisipäeval, neljapäeval see nimekiri seal lehes siis avaldati. Enne seda tulid siis toimetus ja need inimesed siis nutsid ja palusid ja ähvardasid. No kõik asju nad nagu palusid. Et ma mäletan, mul tuli värviks näide. Üks oli naiste rahvas, oli, tuli ütles, et tema isa on praegu Järvama haiglas. Tal oli mingi südame, ma ei tea, operatsioon või mis ta kõik rääkis. Ja ütles, et kui nüüd tema isa seda näeb, siis tema isa sureb kohe ära. Ma ütlesin ka, et ega siis nüüd teist vahemust mina ei oska teile enam pakkuda, et isa teil on haiglas, lehte tema muidu kätte ei saa, nüüd lähete ostate sealt, siis müüdi haiglas all lehti.
Yeah.
Et te lähete hommikul, kell ma ei tea, 7 ja sinna, ostate kõik lehed ära ja kui vajadusel, siis lähete ostate kõikidest Paide linna ajalehekioskitest, toona neid veel oli, ostate kõik need lehed ära ja teie isa siis ei saagi teada, et muud nõuannet ma teile anda ei saa. Ma ei tea, kas inimene täitis seda ära, te lõpuks ma mäletan tänas mind selle nõuandest ja läks minema.
Mis tolle leht juba midagi maksis, nii et...
Eks ta ikka midagi maksis, ma ei tea, kui suur karistus seda
oli. Kuskil nõuka ajal oleks võinud kõik Paide linna lehed ära
ja osta. Ja siis ta üks kopikas.
No, mis...
Me oleme enne muidugi pühisin täna väga verejanulis.
Ja sõjakad, eks
ole. Ei, aga selles suhtes tasub hoiatada, sest midagi ole teha. Need pühad on see aeg, kus nagu lastakse lõdvemalt ja ma olen siin ju ka hakkama saanud sellega, et ka ühes saates, kus juures oli ka ringmikrofoni märgi all ikkagi väga ägedalt protesteerinud selle vastu, et meie see 0,0 alkoholi näit on, kus noh, see oli küll naljakas seik, kõik said seda ilusasti naljana võtta, aga kus 8 aastat mitte ühtegi pitsi võtnud täiskarsklases sõber käis läbi 3-kordse politseikontrolli ja see kontroll 4. korda veel. Miski pärast see masin neil näitas mingit 0,0 ja vaid ma ei tea veel mida ja et teeme selgeks, et jutt käib siin ikkagi praegusel hetkel see kuri jutt, mida ma räägin, käib ikka nende inimese suhtes, kes on täie, noh, ikkagi purjus lähevad rooli taha ja kus...
No, selle asja lõppik põhimõte on see, et need inimesed on lihtsalt siis liikluses ohtlikud. Et ma arvan, kui sina ja mina mõtta praegu joome näiteks ühe pudeli õlut, lähme siis sõitma, jah, me ei tohi seda teha või ütleme, joome näiteks 2 pudelit õlut. Me ei tohi seda teha, me rikkume seadust ja me ei tee, aga kui mõtleme, et me ei teeks seda, et kui ohtlikud me liikluses oleksime näiteks võrreldes sellega, kui me oleks praegu kuskil, ma ei tea, Saksamaal peredega puhkamas ja siis otsustaks, et me tuleme nüüd ühe jutiga, tõmbame nüüd koju Paidesse välja ja sõidame, ma ei tea, mitu tundi silmad ruutus peal magamata, eks ole, siis ma arvan, et lõpus, kui me sinna Türile jõuame kuskil enne Paidet, siis me oleme liikluses tegelikult palju ohtlikumad oma magamatuse tõttu, eks ole, aga samas ma arvan ka, et see null on mõnes mõttes siiski õige, et teatud asjadega on nagu see, et kui sa lased natuke selle piiri peal libisema, et siis ongi see, et no aga mina ei tea, ükskord ma jäin 2 pudelit, mitte midagi ei olnud, see kui jäin 2 pudelit, nüüd on jälle midagi.
Aga seal samal nõuka ajal, see 2 aastat load ära, see pani asja paika, et sa ei tahtnud seda priiri proovima minna. Ja legendaarne liiklusmiilits Mati Orumaa, kui mäletad, oli selline mees, tõesti legendaarne mees, kirjutas ajalehes, mis on sulle hästi tuttav, mis kandis siis küll veel nime võitlev sõna, kunagi sellise asja, et ärgu tulgu mulle rääkima need 2 õllemehed, ma joon ise iga lõunajal kommunaali sööklas pudeli õlut ja istun kohe rooli taha. Selles suhtes või kindlasti nendest 2 õllemeestest räägi, aga mis ametis püsi, mis see puutub, siis ma loodan, et Allan Roosil, et ikkagi ametisse jäätakse ja ta
saab... Mul on värskamad näiteks uudised, mu telefon hakkas plinkima siin vahepeal ja postimees saates nii-öelda selle push-sõnumi, oleme siis hoiame kuulajad uudistega kuris, kohus otsustas, süüdi tunnistanud Roosileht sai tingimisi vanglakaristuse ja võib autoga edasi sõita. See oli see jutt, et ei ole mina kohtunik, ei pea mina seda otsustama, minu mõnes sellistel inimestel võiksid vähemalt jalamiheks jääda.
Mina tahtsin selles saates olla sõbralikult Allan Roosilehe eest väljas, kui toreda ja sõbraliku inimese pärast, kes eksis, aga see politsei otsus või see kohtuotsus on mulle praegu täiesti arusaamatu, see on mulle täiesti arusaamatu, see võib edasi tingimisi, vanglakaristus kõlab hästi hirmutavalt ja ta on hästi
mind üldse
hästi kole, aga
mul selleks terve täiskasvanu elu kogu aeg tingimisi vanglakaristus peal, midagi juhtu
sellest. Jah, täpselt, et jõuame sinna välja, et siin kuigi, et ma väga ei oleks NSV Liidu või ENSV apologeet, siis ma toon ühe sellise ka karmi näite, kunagi juhtus väga raske õnnetus Väätsa teel, kus raskes joobes külgkorvi mootorratta mees, kes juhtus olema tookord minu allu, kus ma töötasin oma põhieriala liinis, aga tehnilises valdkonnas, sõitis vastu rõa piimapukki, pidades rõa kaupluse tulesid vastu tuleva auto tuledeks, nii nagu grillis silmaga, ja see külgkorvis olnud sõber sai silmapilkselt surma. Muidugi oli see, nad olid peaaegu südamesõbras, see oli hästi suur kaotus, seal jäi pere lastega, muuses üks selle hukkunud sõbra lastest on ka siin raadios töötanud pärast, ma päriselt ei taha nagu välja öelda, kes on, aga siis võibolla teatakse, kellest enam räägin, ja loomulikult oli see hästi rumal, hästi kurb asi, ma tean, et ta ei tahtnud minna Paidesse viina järele, et talle käidi peal, üks peale käijatest oli see surma saanud sõber ja kõik, mis oli, kõik olime siis selle ümber väga tubli töömes, kuldsete kätte ja hästi tore sõber ja kõik olime nagu tema eest väljas ja kohtus andsime oma ettevõtte poolt väga hea iseloomustus ja igalt moodi või suga asjad, ärge rikkugi inimese elu ära, ärge pange teda vangi, ja tuli kohus vastu ei pandud vangi. Kaks nädalat hiljem helistab mul telefon ja mul esitab, helistab mingi kohtametnik, ütleb, et kus see teie töötaja on? Tema load on siin, kaua me peame ootama? Ma küsin, et mis, kuidas moodi load? Tulite ise kohtus, kas te ei kuulnud otsust, luba ei võetud ära. Ja täiesti uskumatu asi, et ütleme, viskame selle kivi siia nõukaaega ka tagasi, Paides on juhtunud selline lugu, et üliränk liiklus õnnetus, mitte mingisuguseid pehmendavaid asjaolusid ei ole, maani täis, inimene surnuks, kohus, kriminaal, karistus, mingisugust tingimise kõik, mis asi, ja siis lahke luba, et sul on ju veel sõpru, võtta load ja mine. Muidugi ma mäletan, et mees ei saanud, sellest on palju aastaid möödas, sellest on möödas mingi 30 aasta kindlasti, aga minu arust mees vist psüühiliselt ta ei suutnud enam kuidagi rooli istuda tükka aega pärast seda. Psüühiliselt ei suutnud. Nii, inimese vastutust asja oli nii kõrge. Nii et, vaat see lugu, aga räägime liiklusest veel, räägime sellest Mäeküla.
Aitab moraali lugemisest.
Aitab moraali lugemisest.
Arvan, kõik inimesed said aru, et meie kiida jaaks jaaripäeva eel purjuspäi rooli istumist.
Ja endid ma ikkagi ei saa sellest aru, et mis on siis viga, see küsimus jääb üles, mis on siis viga, et rooli joodikuga saab teha kõike, saab teha teda kriminaal kurjategijaks ja panna teda surnuaeda rehitsema 400 tundi, kõike saab teha, aga lube kurat ära võtta, minu mõistus ei võtta, aga võibolla see on praegu see emotsioon lihtsalt selle sinule kukkunud uudise pärast, et no tõesti ei oodanud. Ise lootsin, et kindlasti mehel vaja palju teha, et ehk võtavad 3 kuuks ära, normaalne inimene õpib ja räägib teistele ka, aga see otsus on aru saamatu. Lähme Mäeküla kallale,
aga et inimesed ei saa surma mitte ainult see pärast, et roolijoodikud ringi liiguvad, et saavad ka see, et teid saaks paremini ehitada, saaks turvalisemaks ehitada, et selle aasta üks Järvamaal üks suuremaid teehitusobjekte pidi olema Mäeküla ristmiku ümberehitus. Kes seal nüüd sõitis, viimased päevadel on sõit, siis näeb, et mitte midagi toimu, et me hakkasime kourima, et mis siis on, et kas siis jälle lükkub edasi ja et me teame siin, et riigil on rahakott õhuke ja näpud põhjas, et kas sa hakkad midagi edasi lükkama, siis õnneks mitte, et hange praegu käib või on juba siin isegi nüüd praeguseks lõppenud ja loodetavasti sügisel saab siis, seal on ka nüüd ju Mäekülas 3 toidukohta on tegelikult tekkinud juba maantäärde ja ma ise seal liigeldas ka vahest näed seda, et siis ongi, et keegi tahab sealt välja, keegi tahab sinna sisse keerata ja osad inimesed tahavad lihtsalt sõeluda Tallinna Tartu vahel, läheb tõesti ohtlikuks.
Ja see on veel väga populaarseks muutunud mündidee, mida mööda sõidatakse Paides ja ega mul endalegi meeldib seal kaudu sõita.
Jah, et ta ei ole Järvamaal enam turvaline teelõik. Õnneks siin tõesti, siis maantamet on ka sellest aru saanud ja see aasta sinna sügise poole tõesti jõuab siis töödeni, et kus tulevad jälle noh, sellised mahasõidud lihtsalt, et mis ei ole väga suur ümberehitus, aga kui see mahasõit ja pealesõit on nagu olemas, et see nagu seda turvalisust siiski väga palju suurendab, et hea uudis liikluseks ja kui Tartu terminalil, see on selline kütusefirma, kui temal Paide linnaga ka veel ühise keele kiiresti ära, ühise keele leiavad, siis peaks samas seal ühe tanklehitus ka veel Mäeküla algama, et me siin mõni nädal tagasi alles rääksime siin, et Baltikumi suurim ja moodsam või kuidas ta kõik kõlas, tanklehitati Imaverre, avati nüüd just, et siis konkurents Tallinn-Tartu trassil läheb aina tihedamaks, et ka Mäeusse tuleb üks tankle juurde, ma arvan, meie kui tarbijad peaksime selle üle ainult siiski plaksutama, et mida tihedam on konkurents, ma arvan, seda rohkem on võibolla ka seda, et äkki ikkagi on 1 või 2 senti vahest jälle see kütusehind siis kuskil odava.
Noh, kuivõrd palju seda
palju me sellest nüüd rikkamaks saame aga.
Nemad on nagu päris hästi omadega hakkama saanud ja ma saan aru, et tanklatel on ikkagi see piruka konkurents on tegelikult.
Võibolla on õigem öelda jah, see, et isegi sa ei saa senti seda võibolla bensiiniliitrit odavamaks, sest mulle vahest tundub, et tanklates bensiinimüük on teise järgulne äri. Sa võibolla saad selle hot dogi, hamburgeri või mis iganes söögi asja võibolla 50 senti odavamalt kätte või ka tassikohvi 50 senti odavamalt.
No aga asjade olemus ju muutub. Mina mäletan veel näiteks seda aega, kus arvuti oli arvuti. Miks me ütleme arvuti selle kohta, kus me midagi loeme? See oli ikkagi arvutusmasin ja kui mina kohtusin esimest korda elus personaal arvutiga, hoolimata sellest, et ma tipikoolis õppisin ju ka seda valdkonda, siis seal oli tegemist ikkagi sellise poole maja suuruste mürisevad imelike jurakatega nagu 30. aastate ulme filmist ja personaalarvutiga kohtusin praktikal olles Tartus füüsika instituudil asespektroskoopia laboris, kus, mis oli väga eelisarendatud, see palju kõvasti auindu ju, eelisarendatud koht, kui ostetis peaaegu kõik asjad sisse, siin oli ostetud siis see Commodore arvuti, kõrval oli niisugune selle suure telefoni raamatu mõõtu juhend ja siis ma tegin ka mingi programmi jupi, mis pidi mingisuguseid antenni elemente mulle arvutama, et õnnestuks Viljandimaalt ikkagi jälle Soomet kuidagi moodi näha oma kodukohast, siis tundus, et nüüd on see aeg käes, eks ole, et samamoodi nagu arvuti tähendus on muutunud, siis ega nende tanklate ja toidukohtade või see tähendus on ka muutunud, tankla on ikkagi peatus koht, kus saab ka tankida.
No, mind pärab imestama, et need McDonald's ja Esburger, et need ei ole siukest bensiiniga lonkat endale selle nurka veel pandud, tegelikult ju sama business neilgi.
Jah, põhimõtteliselt ei ole seal selles mõttes nagu vahet. Aga millest me veel ei ole rääkinud ja võibolla peaks paari sõnaga rääkima, on Järvamaaga seotud Lauri Läänemetsa tähelend, mis tegelikult ju päris vastumaad kukkumisega ei lõppenud.
Sa mõtled nüüd seda peapel toimunud
ma mõtlen kõigepealt sotside oma esimehe valimisi, eks ole. Ja siis noh, et seal põhiseaduskomisjoni esimees või midagi taolis, see on nüüd nagu
aseesimees vist oli.
Aseesimees, jah, õigus. Et see on nüüd nagu selline avalikusel võibolla vähem silmatorkav asi, aga
seal saab, kui sa oled esimest, siis sa saad vist mingi 1200 või 1400 eurot rohkem ja siis kui sa oled ase esimest, siis sa saad sellest riigikogu lihtliikmest vist ma ei tea 600 või 700 eurot rohkem.
No jah.
Väga vähe tähtis ei olegi üldiselt.
No, mingis kategoorias, aga see, et Lauri Läänemetsal jäi tegelikult ikkagi väga vähe puudu sotside liidriks tõusmisest. See oli tegelikult võimas ja ütleme nii, et endine Väätsa vallavanem ja pani ju ikkagi, ja ta on praegu ju Türi volikogu liige endiselt, eks ole, et ta ju pani esimese vooru kinni.
Võtta jah, mina just tahtsin seda öelda, et seal oli 3 kandidaati, Riina Sikkut, Indrek Saar ja Lauri Läänemets, et kui oli 3 vahel valida, siis keegi ei saanud üle 50% ääli, aga nendest 3 Lauri sai kõige rohkem. Et see on ikkagi tegelikult väga kõva sõna. ja siis, kui Riina Sikkut sai kõige vähem, tema langes välja ja siis tuli teine voor, siis Lauri siiski Indrek Saarele kaotas sellest paarikümne või 30.
Täpselt 30 häälega.
Et noh, nibi nabine, et järelikult need Riina Sikkuti toetajad rohkem läksid tõesti Saare selja taha. Aga see, et esimeses voorus ka kõige rohkem sai, see näitab, et sellel mehel on ju väga tugev toetus erakonnas. Ja ma arvan, et Lauri ei ole ise ka väga võib-olla pettunud. Et ega sotsid on neid juhteid ka vahetanud ka. Kui me hakkame mõtlema nüüd, ma arvan, et sotsid võib-olla ongi üks, võib-olla Isamaal on ka neid ikka vahetunud. Et noh, siin Keskerakond läks, eks ole, kuni Jüri Ratas, neil kaks esimest ongi olnud, eks ole. Noh, siin Reform on nüüd ka viimastel aastatel paugutanud natukene, et aga noh, ma arvan, siin Ekrel, noh, nii kaua kui Mart Helmel jalg all on, noh, ei ole selle küsimustki, kuigi nemad vist valivad lausa iga aasta. Aga see on nagu minu mõttes tõesti mõtetu valimine.
No, ainus tegelane, kes mingit kõhedust tekitada, see saadetakse ilusasti Brüsselisse.
See saadetakse Brüsselisse ära ja ühel hetkel tore pojale üle anda, siis kui enam jalg ei kanna. Et teistes erakond nagu suhteliselt nagu kivis ära jutud, siis sotsid nagu nemad on tõesti vahetunud ja vaadata see tege, siis see Indrek Saar nüüd ka siis mingi paar kuud tagasi ei mõtelt seda, et ei tea, mis oma eluga teha, et olen siin erakonnas, et äkki näed, siuke mõte tuli pähe, et äkki hakkaks seda erakonna juhiks tahaks saada, et minu mõelest on ikka aastaid ja aastaid väga selgelt selle poole liikunud, seda fundamenti ladunud, Lauri seda kindlasti teinud ei ole. Et minu mõttes tähtis oleks see, et Lauri Läänemets nüüd nii-öelda pilli põõsasse ei viskaks, ma olen teid seda kindel, et ta seda ei tee, et ajagu seal erakonnas oma asja ära ja kui ühel hetkel on vaja jälle esimeest vahetada, et siis startiksid natuke paremasel positsioonil, kuigi sotsidel praegu, noh, ütleme, kui nad opositsioonis on, seal on nagu alati lihtsam istuda ja esimese ei saa võib-olla nii palju vigu teha. Et kui sa valitsuses oled, et siis sa tegutsedki rohkem ja kui sa midagi ka rohkem teed, siis sa teed rohkem ka kindlasti vigu. Et võib-olla seal nüüd nad jäävad natuke pikemaks ajaks oma esimehega püsima, aga noh, kes seda teab, aga see oli kindlasti jah, hea sõnum ikkagi.
Muidugi küsimus, mis nende kahe kandidaadi vahel oli, oli ikkagi väga selgelt erinev pilt edasi liikumise suhtes ja selles mõttes võib Lauri Läänemets ilmselt rahulik olla, sest kuna tema oli siiski väga tugeva toetusega samal ajal muutmise edasi liikumise esindaja ja Indrek Saar nii-öelda paigal püsimise põhiväärtuste juurde jäämise esindaja. Kogu küsimus jällegi paneb imestama, kui palju suudab EKRE panna endast rääkima, et kogu küsimus on ju selles, kas keegi võtab lõpuks kuulda Mart Helme või oli Martinile mäleta, kumma üleskutsed harjuga ära sellega, et see EKRE on olemas ja tegelikult oli Lauri Läänemetsa üks põhisõnumeid, et tuleks hakata tegelema, noh, ma nüüd tõlgin tema sõnumit, tema ütles kindlasti, tuleks hakata oma tegelema sotsiaaldemokraatide oluliste asjadega, ma tõlgiksin ja ütleksin, et tuleks hakata tegelema nende asjadega, mis nagu reaalselt valijaid köidavad ja
toetavad. Ma arvan, et sa tsiteerid väga õigesti, et lõi välja sellised asjad, mis ka näiteks ütleme, et eriti nagu Järmamaa poolt vaadate, see on väga olulise, et see on haridusteema ja teine asja, mis ta tõi välja, on tõesti need palgaärinevus ja siin just selle, kuidas maapiirkondades ettevõtlust arendada. Mulle see mõte väga meeldib, et meie poliitikud väga palju räägivad sellest, et no, küll ikka postkontorid ja kõik asjad, need on nii olulised. Loomulikult see postkontor on ka oluline, aga ma ei tea ühtegi inimest, kes oleks läinud Soome tööle sellepärast, et Soomes on parem postivõrk kui Eestis. Inimesed lähevad sinna töökohtade palkade pärast. See on Järvamaa kõige suurem probleem. Selle nimel tuleb iga päev tööd teha, et meilitada siia mitte ainult töökohti, vaid kõrgema palgalist töökohti.
No tegelikult ma usun, ega Indrek Saare tiimil ei ole ka mitte midagi nende seisukohtade vastu. Küsimus on lihtsalt see prioriteetide seadmises. Kui Lauri Läänemetsa sõnum on selline, et lõpetame vaenlaste otsimise ja varjudega võitlemise, et tegeleme küsimustega, siis teise leeri sõnum on pigem see, et oot, esmalt põhiväärtused, see, kellega me koostööd teeme ja kellega me kindlasti paneme kõik need ilusasti paika ja siis pärast seda vaatame, millised võimalused meile jäävad oma plaanide ellu viimiseks.
Aga meil kindlasti tasu nagu praegu ka Lauri Läänemets sõlda, et noh, nüüd kukkus läbi või tõmba midagi kriipsub.
Ei, ta kukkus absoluutselt läbi.
Tegemist on erakonna aseesimehega, et tema võim selle erakonnas on ikkagi märkimisväärne.
suurepärane. Ja põhimõtteliselt kas see on minu sisetunne, vaata, see on nüüd isiklik arvamus, aga mulle tundub, et aeg tiksub nagu selles mõttes tema kasuks, et ega ilmselt seda lootust, et see EKRE nüüd läheb ära ja vajub mineviku nii nagu Respublika, seda lootust väga palju ei ole ja põhieelene erinevus on selles, et EKRE on ikkagi ennast positsioneerinud skaalal sellisesse kohta, mis alati on kellegiga või millegagi olnud täidetud ja Respublika probleemiks kujunes lahustumine sellel samal skaalal. Aga aeg annab arutust ja küll me näeme, kuidas moodi need asjad lähevad ning siis kui suvi lõpupool hakkab tüürimas, me oleme siin stuudios koos ilmselt jällegi enam-vähem samal kellaajal ja vaatame, mis suvi meile on toonud. Praeguseks aitäh Tiit sulle selle oa eest, aitäh kuulajatele ja ringmikrofonis kohtume siis, ma eeldan kuskil augusti lõpus.
Targalt ja teraselt Paide masinatehas.